Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Prvi dan juna 2016. ispisuje sljedeće naslove. Danas izbor novog šefa Crnogorske skupštine. Tužilaštvo podnijelo sudu optužni prijedlog protiv komandanta SAJ-a Radosava Lješkovića. Ujedinjene nacije upozorile da je u Faludži pod opsadom 20.000 djece. U Švajcarskoj otvoren najduži željeznički tunel na svijetu. Predsjednik Turkmenistana zabranio pušenje u čitavoj zemlji. Iz emisije tužilaštvo je utvrdilo kako u nedavnom incidentu u parlamentu nije bilo elemenata krivičnog djela ili prekršaja.
Ovo tužilaštvo nije našlo da u radnjama bilo kog lica, odnosno da je bilo koje lice koje je bilo prisutno na toj sjednici, izvršilo radnje koje predstavljaju inkriminaciju nekog krivičnog djela.
Kotor je sinoć bio još jednom poprište vatrenog obračuna kriminalnih klanova.
Uprkos kriminalnim radnjama koji pune stupce Crne hronike, bezbjednosna situacija u oči glavne turističke sezone, tvrdi premijer Milo Đukanović, u ovoj omiljenoj destinaciji turista sa kruzera je zadovoljavajuća.
U Srbiji traje svojevrsni poskumni rat za pepeo jednog od najvećih svjetskih naučnika Nikole Tesle, pošto vrh Srpske crkve smatra da njegova urna treba da počiva u hramu na Vračaru.
Ta urna pripada muzeju Nikole Tesle i ona je prosto i voljom njegovih nasljednika, dakle onih koje je sam Tesla odredio, i njegovom sopstvenom voljom završila tu gdje je sada, i zaista je to, možemo kažemo, jedna vrsta kulturnog skrnavljenja koje je zapravo ovdje Srpska pravoslavna crkva pokušava ponovo da sprovede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko tužilaštvo podnijelo je sudu optužni prijedlog protiv komandanta SAJ-a, specijalnih antiterorističkih jedinica Radosava Lješkovića, zbog pomaganja izvršiocu krivičnog djela u slučaju prebijanja Milorada Mija Martinovića 24. oktobra prošle godine. Osnovni državni tužilac Danka Ivanović Đerić.
U izviđajima vođenim u više predmeta nesporno se dokazalo da je 24.10.2015. godine od strane policijskih službenika, pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, primijenjena nepotrebno i nezakonito sila prema određenim građanima koji su tom prilikom zadobili tjelesne povrede. Kao starješina organa, komandant je pomogao tim pripadnicima da do danas ostanu neotkriveni, iako je shodno zakonskim odredbama bio dužan da sprovede određene procedure. Ne samo što ih nije sproveo, on se saglasio i sa pripadnicima da se prikriju sve činjenice u vezi njihovog djelovanja u konkretnom događaju, odnosno događajima.
Još jedna pucnjava dogodila se sinoć u Kotoru, kako je saopšteno iz uprave policije. Oko 23 sata u naselju Dobrota neimenovana osoba pucala je u 30-godišnjeg Miloša Radonjića, koji se nalazio u automobilu Audi A8. Radonjić je prošao nepovrijeđen zahvaljujući tome što mu je vozilo bilo blindirano. Napad se dogodio nedaleko od Radonjićeve kuće. Poslanici iz Crnogorske skupštine danas bi trebalo da počnu maratonsku sjednicu, odnosno već su je počeli, sa 64 tačke dnevnog reda, među kojima je prva izbor novog šefa parlamenta. Za to mjesto, nakon smjene lidera SDP-a Ranka Krivokapića, kandidovan je poslanik Pozitivne Darko Pajović. Njega je za tu drugu po rangu funkciju u državi predložilo 13 poslanika iz redova vladajućeg DPS-a, manjinskih partija i Brajovićevih socijaldemokrata. Povodom kandidovanja Darka Pajovića, poslanici opozicionog Demosa neće učestvovati na današnjoj sjednici parlamenta, jer, kako je saopšteno, neće da prisustvuju novoj degradaciji te institucije. Zbog dubokog respekta prema Narodnoj skupštini, Demos neće prisustvovati farsično-korupcionaškom neukusu, zapravo novoj ogoljenoj degradaciji visoke državne institucije, poručili su iz te partije. Račun za troškove partijskih skupova Brajovićevih socijaldemokrata platila je država, saopštio je nezavisni poslanik Mladen Bojanić. Dodao je kako će dokaze o tome podnijeti tužiocu, Agenciji za sprječavanje korupcije i Državnoj revizorskoj instituciji. To se dešava, kako je istakao, u vrijeme kada se vode pregovori o sprječavanju zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20.000 djece nalazi se pod opsadom iračkih snaga u džihadističkom uporištu u Faludži, gdje žive u oskudici i prisiljeni su da se regrutuju kao borci, upozorio je UNICEF. Malobrojni stanovnici koji su uspjeli da pobjegnu iz Faludže, otkako su iračke snage pokrenule ofanzivu protiv militanata Islamske države, kažu da grad ozbiljno oskudjeva u hrani i pijaćoj vodi. Više hiljada ljudi marširalo je širom Perua protiveći se predsjedničkoj kandidaturi Keiko Fujimori, kćerkom nekadašnjeg šefa države Alberta Fujimorija, koji je bio na vlasti od 1990. do 2000. i služio je kaznu zatvora zbog korupcije i zločina protiv čovječnosti. Keiko Fujimori, međutim, obećala je da neće koristiti metode svog oca, koji je i dalje omiljen među mnogim Peruancima u ruralnim oblastima, jer je porazio pobunjenike maoističke organizacije Sendero Luminoso, odnosno Komunističke partije Perua. Predsjednik Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedov zabranio je pušenje u čitavoj zemlji. On je donio proglas po kojem će se sve prodavnice kažnjavati kaznom do 1.500 eura ukoliko budu uhvaćeni kako prodaju cigarete. Njegov potez odmah se odrazio i na crno tržište, gdje se cijena kutije cigareta trenutno procjenjuje na oko 10 eura. Još jedna informacija, najduži željeznički tunel na svijetu nazvan Gotar od 57 km otvoren je u Švajcarskoj nakon gotovo dvije decenije građevinskih radova. Svečanosti su prisustvovali njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski šef države François Hollande i premijer Italije Matteo Renzi. Vrijeme putovanja između Ciriha i Milana smanjeno je na 2 sata i 40 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore počela je rad oštrom polemikom opozicionih partija sa predsjedavajućim Milutinom Simovićem iz vladajuće Demokratske partije socijalista zbog jučerašnjeg Simovićevog odnosa prema medijima, kojima je zabranio ulazak u plenarnu salu i onemogućio puno praćenje jučerašnjeg premijerskog sata. Opozicija je konstatovala da je Simović prekršio poslovnik i uveo jednu vrstu cenzure u parlament, što je svojevrsni presedan. Očekuje se rasprava o izboru Darka Pajovića, predsjednika Pozitivne, za novog šefa Skupštine. Izvještava Srđan Janković.
Činjenica da je vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista zabranio medijima da imaju puni uvid u rad Skupštine Crne Gore u vrijeme dok je predsjednik vlade Milo Đukanović odgovarao na pitanja poslanika i činjenica da je zabranio dva pitanja upućena Đukanoviću, bile su teme početka nove sjednice na kojoj treba da se raspravlja o izboru novog šefa Skupštine. Simović je zabranio snimateljima da uđu u plenarnu salu, zbog čega nisu snimali ključne scene kada su poslanici Demokratskog fronta postavili transparente sa pitanjima Đukanoviću. Milan Knežević iz Demokratskog fronta je ironično pitao Simovića da li prijeti opasnost poslanicima od novinara.
Mislim da bi bilo vrlo pogubno za ovaj hram demokracije ako neki od novinara ovdje ubije nekog od poslanika Crnogorske skupštine. Dakle, učinili ste sve da napravite diktaturu od ovog parlamenta i to vam neće uspjeti. Gospodine Simoviću.
Milutin Simović je svoju odluku branio, kako je rekao, spašavanjem integriteta parlamenta.
Mislim da nijesmo napravili juče nikakav presedan. To je bio nastavak prakse koju smo uveli 13. maja. Rekao bih s razlogom.
I Predrag Bulatović i Branko Radulović iz Demokratskog fronta optužili su Simovića da je u parlament uveo cenzuru, te da je ukinuo nivo demokratskih standarda u Skupštini Crne Gore.
Napravljen je scenario bez novinara. Njima je bilo zabranjeno da snimaju. Trebali su da se ugase kamere.
Vi ste juče suspendovali na jedan brutalan način javnost rada Skupštine sa jednim jedinim ciljem od gologa straha premijera šta će se desiti, šta je Demokratski front pripremio, vi ste izrazžirali do kraja.
Milutin Simović.
I ostajem iza te odluke i danas da je donosim, danas bi je ponovo ponovio. Ne sa željom da sačuvam bilo kog pojedinca, nego da sačuvam one koji su danas najglasniji povodom te moje odluke. Dozvolite da je tom i da sačuvam dignitet ove institucije.
Potom je uslijedila rasprava između Nebojše Medojevića i poslanika Demokratske partije socijalista o tome ko je kriminalac u društvenom i političkom životu Crne Gore. Slušamo raspravu između Medojevića i Milutina Simovića.
Crna Gora je napadnuta od jedne opasne kriminalne organizacije po priznanju kod nadležnog državnog organa drugog čoveka te organizacije. Ajde mi da zaštitimo Crnu Goru od lopova. I da vi kažete, je li Nebojša Medojević lopov ili je Milo Đukanović lopov?
Poslaniče Medojeviću, sa vama komunicirati, ja znam da je potpuno iluzorno komunicirati sa čovjekom koji ima zvanične potvrde od zvaničnih institucija Crne Gore da je to čovjek koji govori neistinu.
Očekuje se da počne rasprava o izboru Darka Pajovića, predsjednika Pozitivne Crne Gore, za šefa Crnogorske skupštine. Izborom Darka Pajovića za predsjednika skupštine glasovima vladajućih partija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista predstavljaće formalizovanje političkog puta Pozitivne, koja je nastala i dobila glasove kao opoziciona stranka, a završava ovaj mandat kao vladajuća partija. Promjena kursa od oštrog kritičara vlasti do spasioca iste vlasti se pokazala početkom godine kada se raspala Đukanovićeva vlada izlaskom socijaldemokratske partije iz izvršne vlasti. Međutim, zahvaljujući poslanicima Pozitivne na čelu sa Darkom Pajovićem, Đukanovićeva vlada je preživjela glasanje u Skupštini. Kako je Pajović dao podršku opstanku Đukanovićeve vlade, tako će i poslanici Đukanovićeve partije podržati Pajovića za šefa parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ružne riječi i scene u crnogorskom parlamentu tokom majskog zasjedanja koje su obišle čitav region neće rezultirati ozbiljnim sankcijama za glavne vinovnike tog incidenta. To je zaključak nakon konferencije za novinare u osnovnom državnom tužilaštvu koje je u danima nakon incidenta utvrđivalo da li je u tom slučaju bilo elemenata krivičnog djela ili prekršaja. Detalje donosi Predrag Tomović.
Vinovnici nemilih scena u crnogorskom parlamentu tokom zasjedanja i rasprave o sastavu vlade izbornog povjerenja proći će bez kazne, budući da u salvi ružnih riječi koje su jedni drugima uputili poslanici Demokratskog fronta i premijer Milo Đukanović, kao i otvorenih nasrtaja koji su prijetili da prerastu i u fizički obračun, po procjeni tužilaštva nije bilo pravno spornih momenata. Osnovni državni tužilac Miroslav Turković.
Želio bih da vas informišem da je povodom incidenta koji se desio u Skupštini Crne Gore tužilaštvo samoinicijativno formiralo predmet, pokrenut je izviđaj u toku kojeg su pribavljeni određeni podaci od uprave policije i Skupštine Crne Gore. Također pribavljeni su video snimci predmetnog događaja. Ocjenom prikupljenih dokaza i podataka utvrđeno je da ovo tužilaštvo nije našlo da u radnjama bilo kog lica, odnosno da je bilo koje lice koje je bilo prisutno na toj sjednici, izvršilo radnje koje predstavljaju inkriminaciju nekog krivičnog djela. Također ocjenjeno je da u njihovim radnjama nema ni elemenata prekršaja.
Tužilac Turković je saopštio, međutim, u kom dijelu su se narodni predstavnici u parlamentu i prvi čovjek izvršne vlasti, odnosno premijer Đukanović, ogriješili tokom incidenta.
Ocijenjeno je da u konkretnom slučaju je došlo do remećenja rada Skupštine, odnosno do kršenja odredbi poslovnika Skupštine Crne Gore i etičkog kodeksa. Označenim pravnim aktima ustanovljeni su posebni postupci koji se tiču sankcionisanja ponašanja poslanika i drugih lica koja prisustvuju sjednici Skupštine.
Podsjetimo, sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je premijer Milo Đukanović trebalo da predloži izmjene o sastavu vlade prekinuta je u petak 13. maja nakon nekoliko minuta zbog incidenta. Nakon što je uslijedila pauza, a televizijski prenos sjednice prekinut, došlo je do komešanja tokom koga su poslanici DF-a Branko Radulović i Janko Vučinić vrijeđali i psovali premijera, a zatim i nasrnuli na njega. Đukanović im je uzvratio uvredama.
Molim vas. Hajde, bagre.
Veći incident spriječen je zahvaljujući pojedinim poslanicima iz Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta i pripadnika obezbjeđenja Skupštine Crne Gore. Nakon ovog incidenta Đukanović je napustio parlament, a poslanici su se povukli u poslaničke klubove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je premijer Milo Đukanović u Skupštini utvrdio kako je bezbjednosna situacija uoči glavne turističke sezone u Kotoru zadovoljavajuća, grad pod zaštitom UNESCO-a i sinoć, samo nekoliko sati nakon premijerovih tvrdnji, peti put u posljednja dva mjeseca bio je poprište vatrenog obračuna tamošnjih kriminalnih klanova. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Još jedna pucnjava u Kotoru. Kotorski klanovi nastavljaju obračune, tako danas crnogorski mediji prenose ture policijske informacije o još jednom vatrenom obračunu koji se dogodio u kotorskom naselju Dobrota u blizini šetališta na očigled brojnih Kotorana i njihovih gostiju. Nepoznata osoba ispalila je sinoć oko 23 sata najmanje 10 metaka u vozilo marke Audi u kome je bio 30-godišnji Miloš Radonjić, saopštila je policija koja traga za napadačima. Radonjić je prošao nepovrijeđen zahvaljujući tome što mu je vozilo blindirano. I prije desetak dana Miloš Radonjić je bio na meti nepoznatih napadača u klasičnoj sačeku pod okriljem mraka 19. maja, u njega je ispaljeno 9 metaka dok je parkirao automobil ispred kuće. Tada je ranjen u glavu i vrat, ali mu život nije bio ugrožen. Tokom uviđaja je policiji kazao da nije vidio ko je pucao na njega. Policijski podaci govore da je Miloš Radonjić blizak saradnik Slobodana Kaščelana, koji se u evidencijama istražitelja tretira kao bezbjednosno interesantna osoba. Radonjić je posljednjih 5 godina proveo iza rešetaka, osuđivan je zbog šverca droge i nasilničkog ponašanja i na slobodu je pušten u februaru ove godine. Kriminalna dešavanja u Kotoru bila su na dnevnom redu crnogorskog parlamenta, pa je Kotoranin predsjednik Liberalne partije Andrija Popović pitao juče premijera Mila Đukanovića tokom premijerskog sata sljedeće.
Kakva je bezbjedonosna situacija u opštini Kotor s apelom da se hitno izmijeni i dopuni pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji MUP-a kako bi se formirao centar bezbjednosti Kotor i na taj način ulila dodatna sigurnost građana, građanki i turista, ozbiljno narušena u posljednjih nekoliko godina brojnim uznemiravajućim događajima, ubistvima, obračunima klanova.
Popović prenosi i zabrinutost građana Kotora.
Sve češći sukobi kao neriješena ubistva stvaraju paniku među građanima koji počinju da gube nadu da država može uspješno obezbijediti sigurnost ljudi i imovine. Najnoviji događaj u Kotoru, kad su svojim kamerama pokrili čitav grad, pokazuju njihovu moć i to da su sve stavili pod svoju kontrolu, što je kod građana izazvalo zabrinutost.
Iako je posljednjih mjeseci Kotor poprište različitih kriminalnih dešavanja, a pucnjavine Radonjića prethodila je sa Čekuša u kojoj je početkom aprila ubijen Podgoričanin Srđan Blahović, a samo desetak dana prije u naselju Kaljari teško ranjen vojni stupar. Premijer Milo Đukanović kaže da policija i nadležne službe pažljivo prate dešavanje.
Da, kažem da i ono što se događalo u kriminalnom miljeu na području Kotorske opštine tokom posljednjih godinu dvije dana, dakle sa nekoliko tragičnih epiloga, izgubljenih života, sa nekoliko pokušaja ubistava, svakako upućuje na potrebu da sa dodatnom pažnjom izučimo taj problem i vidimo da li smo u kakvom organizacionom deficitu ili u hendikepu da bi mogli efikasno obavljati policijski posao u Kotoru.
O ratu kriminalnih klanova, pored pucnjava sa tragičnim posljedicama u gradu UNESCO, svjedoče i druga dešavanja poput paljenja automobila i podmetanja požara u diskoteci Maximus. Uprkos kriminalnim radnjama koji pune stupce crne hronike, bezbjednosna situacija uoči glavne turističke sezone, tvrdi premijer Milo Đukanović, u ovoj omiljenoj destinaciji turista sa kruzera je zadovoljavajuća.
Najčešći motiv sukoba između organizovanih kriminalnih grupa je krijumčarenje narkotika na međunarodnom nivou, koji se ogleda i kroz angažovanje stranih državljana za direktne izvršioce krivičnih djela. Zbog toga će kroz plan aktivnosti za predstojeću turističku sezonu u narednom periodu uopšte biti pojačan operativni obavještajni rad na terenu, kao i međunarodna razmjena podataka sa partnerskim službama. U okviru štaba ljeto 2016 formiranog od strane uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost preduzimaće se preventivne i represivne mjere i radnje kako bi se obezbijedio stabilan bezbjednosni ambijent za sve građane i turiste koji budu boravili na našoj teritoriji. To podrazumijeva i preraspoređivanje službenika uprave policije na rad u opštinama kojima će biti koncentracija turističkog prometa tokom ljetnje sezone. Ostvareni rezultati daju osnova, se može konstatovati da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori na početku glavne turističke sezone na zadovoljavajućem nivou.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51. minuti prelazimo na teme iz svijeta. Evropske članice NATO-a prvi put nakon 10 godina povećavaju izdvajanja za odbranu, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u intervju za Financial Times. Suočavamo se sa više prijetnji i bezbjednosnih izazova nego prethodne generacije, pojasnio je prvi čovjek Saveza, više Mirjana Rakela.
Prošle godine evropski saveznici izdvojili su 253 milijarde dolara za obranu, što je gotovo upola manje od 618 milijardi koliko su obrani namijenile Sjedinjene Američke Države. O kolikim će se sredstvima ove godine raditi još se točno ne zna, ali Baltičke države koje graniče sa Rusijom najavile su značajna povećanja. Latvija gotovo 60%, Litva 35%, a Estonija i Poljska će povećati vojni budžet za 9%. I Velika Britanija će izdvojiti više za svoju vojsku. Pred nama je još dug put, ali ono sa čime sada raspolažemo je daleko bolja slika nego ranjih godina, ocijenio je glavni tajnik NATO-a Stoltenberg. Poljski ministar obrane Antoni Macierewicz nakon sastanka sa Stoltenbergom u Varšavi istaknuo je da će 4 bataljuna NATO-a koji će biti stacionirani u Poljskoj i 3 baltičke države dati toj regiji osjećaj veće sigurnosti. U prosjeku u bataljunima između 300 i 800 vojnika. Ipak, tek će se tokom samita NATO saveza 8. i 9. jula u Varšavi odlučiti koliko će točno dodatnih vojnika biti raspoređeno na istočnom boku alijanse, te će se odrediti i njihova lokacija. To je odgovor na sve nasrtljiviju Rusiju koja ugrožava susjede i mijenja granice silom, rekao je glavni tajnik alijanse. Na reakciju iz Moskve se nije trebalo dugo čekati. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Aleksej Meškov je poručio: odgovorit ćemo na snažnju vojnu prisutnost alijanse u blizini naših granica. Moramo pod kontrolom imati sigurnost države, rekao je diplomat, ne dajući dodatne informacije o ruskim planovima. Odnosi NATO saveza i Moskve pogoršani su od ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, te zbog vojne i svake druge podrške koju Rusija pruža proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine. Službena Moskva također je izrazila nezadovoljstvo zbog stavljanja u funkciju američkog proturaketnog obrambenog štita u Rumunjskoj i početka gradnje u Poljskoj. Kreml smatra da je štit uperen protiv sigurnosti Rusije. Članice NATO-a koje graniče sa Rusijom upozoravaju na sve agresivnije ponašanje Moskve i potrebu očuvanja suvereniteta i sigurnosti država u sastavu Vojnog saveza.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I jedna priča iz regiona koja je privukla pažnju medija. Premještanje urne Nikole Tesle iz muzeja u Beogradu, ko zna koji put u posljednjih nekoliko godina, opet je tema u Srbiji. U svojevrsnom poskumnom ratu zapepeo jednog od najvećih svjetskih naučnika. Na jednoj strani su Srpska pravoslavna crkva i država, a na drugoj stručna javnost. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Posmrtni ostaci Nikole Tesle, ukoliko se realizuje dugogodišnja ideja vrha Srpske pravoslavne crkve, trebalo bi da počivaju u hramu na Beogradskom Vračaru, posvećenom Svetom Savi, na mestu na kom je i spomenik Karađorđu, vođi prvog srpskog ustanka. Ova inicijativa, kaže za Radio Slobodna Evropa naučni novinar Slobodan Bubnjević, loša je kao i ranije.
Ta urna pripada muzeju Nikole Tesle i ona je prosto i voljom njegovih nasljednika, dakle onih koje je sam Tesla odredio, i njegovom sopstvenom voljom završila tu gdje je sada, i zaista je to, možemo kažemo, jedna vrsta kulturnog skrnavljenja koje je zapravo ovdje Srpska pravoslavna crkva pokušava ponovo da sprovede.
Sa posljednjeg sastanka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog čovjeka SPC-a Irineja, povodom radova na obnovi hrama Svetog Save, saopšteno je da je patrijarh predložio da posmrtni ostaci Nikole Tesle budu sahranjeni u porti hrama, gdje će mu biti podignuti spomenik. Đakon Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, rekao je za naš program da nema reči o suprotstavljenosti po ovom pitanju, već da su oba mesta adekvatna za mesto urne velikog naučnika.
Imajući u vidu da je Brdo Vračar jedno simbol Brdo celog jednog naroda, da se tamo nalazi jedan veliki spomen hram, jednom od najvećih Srba, s druge strane imajući u vidu da je Nikola Tesla sin sveštenika i da je odrastao u svešteničkoj porodici, ne vidim ništa da bi bilo profano i staradno da urna sa prahom velikog naučnika bude na tom Brdu, ne zato što bi Brdo to nešto dalo njemu, nego što bi on dao i dodao tom Brdu jedan veliki novi simbol koji bi bio jedna velika svetlost jednom narodu.
Sa druge strane, muzej Nikole Tesle također je jedno od najvažnijih znamenitih mesta Beograda, koje je od osnivanja posetilo više od milion građana i turista. Tu su početkom 2014. godine Beograđani organizovali protest i sprečili izmeštanje urne. Neki od stanovnika glavnog grada odgovorili su za naš program šta danas misle o obnavljanju ove ideje.
Jel ima neke koristi ako se prebaci ili čisto ovako?
Mislim da verovatno nije neophodno da se prebaci u Kraljevu Saru.
Pa po meni u redu. Mislim, čovek je zaslužio da bude na tako jednom finom mestu.
Čini mi se da logičnije da bude gde je sada. Znači.
Ja sam vernik, nemam ništa protiv, to su njihove stvari, ali ako njegova želja nije bila sa sakralnom crkvom, ne treba sa
pa možda bolje da ostane tamo gde jest. Pogotovo što ne znam kako ima baš veze sa hramom Svetog Save.
Kontroverze i gotovo neverovatne činjenice od samog začetka prate ideju o premeštanju Tesline urne. Svojevremeno je na raspravi u Skupštini Beograda njen tadašnji predsjednik Nikola Nikodijević izjavio da je molba patrijarha za izmeštanje posmrtnih ostataka naučnog genija stigla zbog satanističkih obreda koji se dešavaju u muzeju Nikole Tesle. Ispostavilo se da je navodna satanistička radnja na koju je ukazala crkva u stvari bio intervju sa inostranim gitaristom pored Tesline urne tokom festivala koji okuplja umetnike zainteresovane za poziciju tehnologije u umetnosti i kulturi. Slobodan Bubnjević smatra da crkva kampanjom oko Tesline urne pokušava da doprinese svom imidžu.
Nikola Tesla je globalno značajan, pre svega pronalazač, naučnik i na kraju krajeva mislilac, čije mesto počivanja zapravo ne može ni na koji način da utiče na njegovu istorijsku ulogu koju je imao pre svega u 20. veku. U tom smislu to možemo stvarno da shvatimo pre svega kao jednu vrstu nametanja bolje koja zapravo svakako nije ona koju je imao Nikola Tesla.
Muzej Nikole Tesla osnovan je 1952. spomenikom kulture, proglašen je 87. a u stalnoj postavci posvećenoj životu i radu naučnika je i njegova urna. Slobodan Bubnjević zaključuje da premeštanje Nikole Tesle neće proći.
Muzej Nikole Tesla je jedna važna ustanova u Beogradu i nema nikakvog razloga da se postavka menja zbog toga što je neko u nekom trenutku potpuno arbitrarno doneo odluku da premesti urnu u hram Svetog Save. Šta Beograd i šta građani dobijaju time? Ne dobija ništa. U toj svi gube, osim onoga koji ima to fiks ideje.
Uprava muzeja Nikole Tesle godinama ima stav da bi premeštanje urne sa pepelom naučnika i sahranjivanje ispred hrama Svetog Save bilo neadekvatno i nepotrebno. Osim u Beogradu, posmrtni ostaci istorijskih ličnosti čuvaju se u muzejima širom sveta, kao što su prst Galilea Galileja u Firenci i posmrtni ostaci Salvadora Dalija u njegovom rodnom Figerasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I ostalo je da se podsjetimo. Danas izbor novog predsjednika Crnogorske skupštine, za šta je kandidovan lider pozitivne Darko Pajović. Crnogorsko tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog protiv komandanta specijalne antiterorističke jedinice Radoslava Lješkovića zbog prebijanja Milorada Mija Martinovića 24. oktobra. Tužilaštvo je utvrdilo i kako u nedavnom incidentu u parlamentu nije bilo elemenata krivičnog djela ili prekršaja. Ujedinjene nacije upozorile da je u Faludži pod opsadom 20.000 djece. U Švajcarskoj otvoren najduži željeznički tunel na svijetu. Predsjednik Turkmenistana zabranio pušenje u čitavoj zemlji. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama sjutra o 13 sati i 30 minuta.